Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
My name is Vian, for die van julle wat my nie ken nie. Ons is besig deur 'n preekreeks te werk deur die pastorale briewe 1 en 2 Timoteus en Titus. Ons het die begin van die jaar begin en ons is by 2 Timoteus hoofstuk 2. En ons gaan nou kyk na vers 14 tot 19. Ons gaan vers 14 tot 19 lees vanoggend. Ons gaan meer fokus op net die eerste twee verse, vers 14 en 15, maar ek wil dit vir ons in konteks lees. En in hierdie teks van vers 14 tot 26 is Paulus weer besig om die tema van vals lering en vals leraars aan te spreek. En daar is baie goeie wat ons in hierdie stuk skrif sien, wat moet ons as die kerk doen in lig van valse lering en lig van valse leraars. Daar is opdragte van verskillende mense hierso. Dit leer ook vir ons hoe om valse lering uit te ken. Hoe ons self self te immuniseer teen valse lering. En dit leer ook vir ons hoe ons valse leraars moet behandel. Alles in hierdie teks. En vandag gaan ons net kyk na, wat moet ons doen met dit? Hoe moet ons as kerk in lig van valse lering optree? En ons titel vandag is Stel jouself beproef voor God. Stel jouself beproef voor God. En weer eens net om vir ons 'n bietjie konteks te skep van hierdie twee briewe, of half hierdie drie briewe is geskryf van hierdie twee individue wat pastore is, soos wat ons dit nou vandag sal ken, van gemeentes. Overseer is die Griekse woord wat gebruik word. Mense wat ander mense oorsien. En het skryf hulle hoe om na die kerk te kyk, hoe om vir die kerk om te gee, hoe ons veronderstel is om as kerk onsself te gedra in die huishouding van God, soos wat die eerste boek in hoofstuk 3 vers 15 gesê het. Ek skryf hierdie ding sodat iemand moet weet hoe iemand homself in die huishouding van God moet gedra. En wat is die gevare wat daar buite vir ons is? En in lig van dit, om in lig van die oppositie van die wêreld en in lig van valse lering standvastig te bly en aan te hou die evangelie verkondig. En spesifiek in hierdie tweede boek is Paulus besig om vir Timoteus aan te moedig om standvastig te bly, om aan te hou. En nie net om standvastig te bly, maar eintlik om op te staan en weer standvastig te word, want hy het bietjie skaam geword vir die evangelie. Hy het laat vrees om begin beheer en hy het so af teruggestaan vir dit wat besig was om te gebeur. En in lig van dit sien ons hierdie verse afspeel, maar voordat ons in dit inspring, wil ek vir ons vandag 'n vraag vra. En my vraag is, wat dink jy is die grootste bedreiging vir jou geloof? Waar wil jy sit volgend? As daar nou iets is wat jou kan poikie, wat jou geloof kan omtyp, wat jou soos dit baie keer in hierdie pastorale briewe skryf, baie mense het skipbreek gemaak van die geloof, of soos wat hoofstuk 4 van die eerste boek sê, dat die Gees uitdruklik sê dat sommige afvallig gaan word van die geloof. Soos dat die skrif praat in die laaste tyd van die groot afvalligheid. Wat is dit wat jy dink die grootste bedreiging is vir jou geloof? Nogal 'n goeie vraag om die antwoord van te hê. En dan partykeer is daar die antwoord wat ons dink dit is, en dan is daar die regte antwoord. En hopelijk het ons die regte antwoord van wat hierdie bedreiging is tot ons geloof. Het jy vir jouself een antwoord in jou kop? Al is dit tenminste Jesus, dis een goeie vraag. Ek weet glad nie, ek het nog nooit aan gedink nie. Ek is nie seker nie. Of dalk hardloop jy nou deur 'n lys van goed. En jy wonder, wat is een? Ek kan sien hoe daar 'n paar hekies is wat ek nie lekker gaan oormaak nie. En dan saamgesê, wat dink jy is die grootste bedreiging vir die kerk? Wat is die grootste bedreiging vir die kerk? Een babiekie daar wat die antwoord het. Dan gee ons ons prins 'n bietjie tyd om te dink. Is goeie vraag om aan te dink, om oor te reflekteer, om van bewus te wees. Jy sien, want as ons die verkeerde idee het van waarvan die bedreiging vandaan kom, en ons fokus so op ander bedreigings of eksterne bedreigings, ons sien nie so of die grootste ene raak of die slinkse plannetjies van die vyand nie, dan kan hy ons ontwetend vang met dit. Met ander woorde, dat ons op so 'n plek kom, dat ons in die struik van die vyand trap, ons is gevang deur hom, en ons het geen idee nie. En in hierdie konteks sal ons sien, en in hierdie boeke sien ons, keer op keer op keer, weer en weer en weer herhaal, valse lering, valse leraars. In die einde van hierdie hoofstuk in vers 26, dan praat het oor hoe ons nou met valse leraars moet omgaan, wat ons moet doen met hulle, dat ons genadig moet wees, dat ons geduldig moet wees, hulle korrigeer dat God al deur genade hulle kans kan gee om te bekeer en tot die insig van die waarheid kan kom, dan sê dit en dat hulle weer nigter kan word en ontsnap van die struik van die vyand, nadat hulle deur hom gevang is om sy wil uit te leef. Dink gou hieraan vir 'n oomblik. Dat daar is ons die vermoë dat die vyand ons so kan bedrieg. Dis net die ding van deception, soos wat die Engels sal sê. Dit is nie maklik om raak te sien nie, dis nie maklik om van bewus te wees, dit vang ons so half onkant. Dat ons deel kan wees van 'n groep mense wat in die struik van die vyand getrap het en hy het ons gevang en wat ons besig is om te verkondig, wat ons besig is om te glo en uit te leef, is nie die waarheid van God nie, maar ons is oortuig dat ons besig is om God se werk te doen terwyl ons eintlik besig is om teen God te werk. En al die mense om ons wat ons probeer reghelp is ons oortuig dat hulle is verkeerd. Is julle met my volgend? Die moontlikheid van dit is waar van elkeen van ons. Sint Paulus skryf vir die kerk in Efesiërs in Handelinge 20. Ek sal nou vir ons ook 'n stuk skrif daarvan lees. Dan skryf hy vir hulle en sê vir hulle, ek het vir julle die volkome wil van God geleer, ek het vir julle alles van God verduidelik, 3 jaar lang was ek by julle. En dan sê hy, kyk goed na die kudde, die skape, van wie die Heilige Gees julle oorsieners gemaak het, overseers, wat die Engels sal sê. Hy sê, want as ek gaan, gaan daar wolwe tussen die skape inkom, en hulle gaan nie die skape spaar nie. Dan praat hy met die ouderlinge, dan sê hy, en tussen julle, gaan daar mans opstaan en valse dinge spreek om die disippels agter hulle self aan te trek. Ken julle gedink hierdie oomblik waar 'n groep mense verantwoordelik vir die kerk voor Paulus staan en hy sê vir hulle tussen julle, iemand tussen julle, is amper soos die disippels en Jesus wat sê een van julle gaan my bedrieg en almal wonder wie. Tussen julle gaan daar mense opstaan, valse dinge spreek om die disippels weg te trek. Daar gaan ook wolwe inkom, 'n ander groep mense. En hulle gaan die skape nie spaar nie. En een van die vraag wat Nicola vra vir al oor vers 15, vir ons om oor te reflekteer is, voordat ons selfs nog begin, is daar 'n moontlikheid in jou kop, dat hoe jy dink oor skrif, wat jy glo oor God in die evangelie, moontlik verkeerd kan wees? Is daar die moontlikheid? Is daar die leerbaarheid? Die nederigheid, om te verstaan dat ons nie alles verstaan nie. En dat wanneer mense van my verskil of ander opinies bring of iemand my wil kom reghelp, dat ek mooi moet luister en hoor wat hulle sê. Al is ek hoe oortuig van dit wat ek glo. Kyk, daar is sekere doktrines waarvan ek baie, 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 baie sterk oortuig is. En toch as iemand my kom praat met 'n verskillende siening, dan sit ek en ek bly stil en ek luister. En ek dink en ek vra oor dit wat hulle sê. En daar is dalk 'n moontlikheid. Ek kan nie onthou wie dit gesê nie, maar hy sê, persoon het hom gevra, wat is fout, want hy het so 'n bietjie bekommerd gelyk, en hierdie teoloog antwoord, en hy sê, jong, ek het 2 probleme. Hy sê, wat is jou 2 probleme? Hy sê, 10% van my teologie is 10-1 verkeerd. En my tweede probleem is, ek weet nie wat sy 10% nie. Maar is hoog onwaarskynlik dat ek alles reg verstaan. En so moet ons leerbaar wees, en so moet ons oop wees, so dat ons kan leer, en so dat ons kan groei. En in lig van dit moet ons vir onsself die vraag vra, okay, maar wat moet ons doen as kerk, as dit die grootste bedreiging is vir ons, vir elkeen van ons, vir die kerk in geheel, wat moet ons doen? Tweedens sal ons fokus volgende week, maar hoe identifiseer mens, ons sal 'n bietjie daarna kyk vandag, hoe identifiseer mens valse lering? En dan derdens ook, wat doen mens met valse leraars? So kom ons lees lekker deur en kyk wat ons kan leer. 2 Timoteus 2 van vers 14 tot 19. En voordat ek begin wil ek ook net sê, soos dat ons hier deurwerk, wil ek hê dat ons hierdie stuk skrif en hierdie waarhede moet inneem en mag dit ons 'n groter liefde vir mekaar gee. 'N groter waaksaamheid en 'n groter bereidwilligheid om te verstaan wat die woord van God sê. Maar mag dit nie binne in ons halve agterdog van mekaar produseer nie. Julle gaan nou sien wat ek bedoel. Want die vyand kan hierdie stuk skrif gebruik om ons agterdogtig te maak en dalk na die verkeerde persoon kyk en dink hy is dalk een van daai wolwe in skaapsklere. En nou het jy die verkeerde ou beet en jy is besig om hierdie arme skaapie te probeer sy masker afhaal, maar hy het nie een aan nie. Hy is regtig 'n skaapie. En dan raak dinge lekker snaaks. Dan is ons nou weer in die struik getrap. En dan gebruik die duivel ons om 'n bietjie onmin te saai. Maar mag dit ons 'n waaksaamheid gee. Mag dit ons groter liefde vir mekaar gee en 'n groter bereidwilligheid om God se woord goed te verstaan. Vers 14. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot die ondergang van die hoorders. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat om nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny of reg hanteer. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. En hulle woorde sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Herminius en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het. En hulle keer die geloof van sommiges om. Evenwel, die fundament van God staan vast met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is. En laat elkeen wat die naam van die Here noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Gaan vir ons weer deurlees. Net so dat ons die konteks verstaan, ons gaan net oor die eerste twee verse kyk vandag. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot die ondergang van die hoorders. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. En hulle woorde sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Herminius en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het. En hulle keer die geloof van sommiges om. Evenwel, die fundament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is. En laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Sterk, paar verse. En weer eens in hierdie konteks, Paulus besig om vir Timoteus op te rig. Hy is besig om ander mense op te rig, omdat die konteks van hierdie hoofstuk 2 is disipelskap. En hy bemoedig hom met hierdie woorde. En belangrik dat soos dat ons deur hierdie tekste werk, ons sien wat is opdragte vir ons as kerk, wat moet ons doen. Wat is opdragte vir ons om waaksaam te wees en sekere goeders te identifiseer? En dan ook, wat is ons verantwoordelikheid teenoor valse leraars? Want ons is sekere verantwoordelikheid teenoor valse lering en 'n sekere verantwoordelikheid teenoor valse leraars. En as ons die twee omruil, omdat ons baie keer nie hou van konflik nie en ons wil konflik vermy, gaan ons 'n passiewe benadering hê tot valse leraars. Want ons sien hierdie stuk skrif sê, daar is sekere goeders wat ons moet vermy. Sekere goeders wat ons moet omloop. Die Griekse woord beteken letterlik loop om. To avoid, om 'n ander koers te kies. As jy die saal moet vermy, ry ver om. Maar gaan verby. En ons verantwoordelikheid is nie om valse leraars te vermy nie. Daar is 'n konfrontasie wat moet gebeur. Daar is iets wat aangespreek moet word. Maar valse lering is iets wat ons moet omloop. Ietsie wat ons moet vermy. En 'n belangrike ding wat ek vanoggend wil doen hier is ek wil eers net vir ons die realiteit skep van wat hierdie stuk skrif van praat, sodat ons vir 'n oomblik net gekonfronteer kan word met die realiteit, dat die realiteit kan insink, dat ons kan bewus wees daarvan, ongemaklike een. En dan tweedens, hoe benader ons nou hierdie realiteit? En ek wou eers vir ons halve vers vir vers deurlees van elke liewe keer as 1 Timoteus, 2 Timoteus of Titus, hierdie pastorale briewe wat geskryf is vir die omgee, die opbou en die sorg van die kerk, elke liewe keer as het valse lering aanspreek, of valse leraars aanspreek, of die effekte daarvan. Ek het begin en toe ek moed opgegeen, ek het agtergekom, ons gaan bietjie lank hier wees. As ons deur elke liewe een van die stukke skrifte moet werk, maar net om 'n paar te noem, in die eerste hoofstuk van die eerste boek, vers 3, dan skryf Paulus letterlik vir Timoteus, ek het vir jou gesê om in Efesiërs te bly, sodat jy sekere mense kan sê, om nie valse goed te leer nie. En dan verduidelik het ook die mythes wat hulle aan verbonde is, en die eindelose genealogies waaroor hulle praat, en die mense wat die wet nie wettiglik wil gebruik nie, en nie die leraars van die wet wat nie weet waarvan hulle praat, of wat hulle eindelijk sê nie, hulle is verwaand. En dan beskryf Paulus dit. Hoofstuk 4 dan sê dit vir ons in vers 1 van die eerste boek, dat die Gees sê uitdruklik dat in die latere dag en sommige afvallig word van die geloof, deur hulle toe te wy aan die leerstellings van demone. Hierdie leraars, se gewetes is toegeskroei. So jy is mense wat valse doktrines verkondig, maar agter dit 'n ander entiteit. En weer eens, as ons bewus is van die entiteit, dat daar so is God, heilig en goed, bezig om sy kerk te lei, maar dan is daar die Satan, die vijand wat teen dit wil kom, dan maak dit vir ons sin, dat hierdie realiteit bestaan. Maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste dag mense afvallig raak van die geloof. Hoofstuk 6, dan praat het weer van valse leraars. En die hele die woord wat het gebruik is in die Grieks, is gesonde en ongesonde leer. Dan word dit wat gesond maak en dit wat ongesond maak. En dan sê dit, hierdie mense wat hierdie ongesonde leer drijf, doen dit onder mense wat nie die waarheid ken of verstaan. Hulle immuunsysteem is nie lekker nie. Ek weet nie wie van julle onthou daai preek wat Henny kom doen het in die begin van die jaar nie. Maar die immuunsysteem is kwesbaar. En daarvoor val ons vir die valse lering. En selfs as ons kyk na die karakter van die mense wat die kerk moet lei, as dit praat van die ouderlinge en die diakens, dan fokus dit op karakter. Hoekom? Want gesonde leer produseer gesonde leefstyl. As ons die waarheid geloof, sal ons die waarheid uitleef. En as jy die karakter van hierdie mense kyk, dan kan jy sien wie gevorm is deur die waarheid. Hierso in hoofstuk 2 tel ons nou weer op waar hulle begin praat oor valse lering. Hoofstuk 4 gaan ons weer praat oor valse leraars en mense wat 'n liefde het om te hoor wat nie waar is nie en afwyk van die waarheid af en nie die waarheid wil hoor nie. In Titus gaan ons ook 'n hele paar keer sien hoe die valse lering aangespreek word, maar dit is 'n groot deel van die konteks. En hoekom ek dit sê volgende is dat ons moet bewus wees hiervan. Om vir ons 'n prentjie te skep van die realiteit van die kerk, dan lyk dit so, sê die skrif, as ons na die volgende slide toe kan gaan. In die kerk en in gemeentes. En is vir ons 'n ongemaklike realiteit om mee gekonfronteer te word, maar is waar. Daar soos wolwe in skaapsklere. Jesus homself sê in Matteus 7, besop vir valse profete, hulle is wolwe in skaapsklere. Kleren. En hy sê ook hoe ons hulle gaan uitken en ons gaan later een bykie daardoor kyk soos wat ons dier die stuk skrif werk. En ons moet geconfronteer word met die twee realiteite dat in kerke, in gemeenskappe, waar christene by mekaar kom, is daar twee groepe mense. Al, daar is drie groepe mense, daar is die oprecht wat hier so sit en God wil dien en bezig is om God te volg. Maar dan van die wat vals is, is daar twee groepe. En ek weet, is nou ongemaklike realiteit, maar nie te min ons moet geconfronteer word daarmee. Die eerste groep mens is die wat weet wat hulle doen, die wolwe in skaapsklere. Paulus sê vir die ouderling in Efesiërs, daar gaan wolwe kom, en dan wil ek ook julle moet verstaan, onder julle gaan daar sekere mense ook opstaan, wat mislei gaan word. En nie die wolwe waarvan het praat, is mense wat actief vir die vijand werk, en hulle weet wat hulle doen. Hulle weet hoe om dit te doen, hulle weet hoekom hulle dit doen. 2 Korintiërs 11, dan praat Paulus in hoofstuk 3, dan sê hy, hy is bang, dat die gemeente gaan afwijk van een rein en onvoldeelde toewijding aan Christus. Want as iemand kom in een ander Jesus, een ander evangelie en een ander geest verkondig, ontvang ons dit te makkelijk. Aan die einde van die hoofstuk dan beskryf hy die duivel as een engel van die lig. Een wat homself voordoen as een engel van die lig. Dan sê hy, dan is dit geen verrassing dat sy werkers hulle self voordoen as werkers van geregtigheid nie. Hulle stel hulle self voor as apostels van Christus, werkers van geregtigheid. So daar is ons een groep mense wat hulle self voordoen as werkers van gerechtigheid. Hulle is wel bewus dat hulle wolwe is en hulle sien hoe hulle die skaappakkie aantrek. En hulle weet wat hulle doen en hulle weet hoekom hulle dit doen. Om die visie te bring. En weer eens, kyk daar na die misleiding. Is nie iemand wat staan en sê, hey, ons moet nou vir Mohammed volg of daar is die Hindoe geloof. En yes, dis ook deel van die fancy tactieke om mense weg te trek. Maar hierdie mense wat in die kerk inkom wat hulle self voordoen as werkers van gerechtigheid, verkondig aan die Jesus. So hulle praat oor Jesus, hulle preek Jesus, dis net die Jesus van skrif nie. Hier en daar iets verdraai, iets nie reg nie, genade is nie meer genade nie, vergifnis is nie meer vergifnis nie, die wet is nie meer die wet nie. Een ander evangelie, of een wetteloosheid, dat deur genade is allemaal gered en ons kan maar immoreel voortlewe, is nie wat die stuk skrif sê nie, dat allemaal wat die naam van Christus belei, hulle self wegdoen van die ongeregtigheid. Wegbeweeg daarvan. Of een wettiese evangelie, dat ons weer hard moet werk om ons verlossing te verkry, maar is een evangelie. Of een ander gees. En hoe voorzichtig moet ons wees in die dagse tyd, as die gees werk, wat betekent dit?
Wat se ervaring het jy gehad? Wat het jy beleef? En daar's 'n ander gees. En Paulus skryf in die vroeë kerk, julle ontvang dit heeltemal te maklik. Julle toets dit nie. Julle is onbewus. En julle gedagtes word weggelei van 'n suiwer en onverdeelde toewyding aan Christus. En hier is die realiteit. En dan het ons die tweede groep mense, waarvan vers 26 praat. Hymenius, Philetus, hulle het afgedraai van die waarheid. Hulle was eens volgelinge van die waarheid. Alexander en Arminius, hoofstuk 1 vers 1, wat skibreek gemaak het van die geloof, omdat hulle hulle gewete onderdruk het. Dan is daar 'n groep mense wat God wil volg, maar iewers het hulle begin leens glo, iewers het hulle begin die misleiding volg. En nou dink hulle, hulle is besig om God se werk te doen, en terwyl die mense om hulle wil reghelp, dink hulle, hulle is eintlik reg en die ander is verkeerd. Hartseer waarheid. Ongemaklike realiteit. Maar nie te min een waarmee ons geconfronteer moet word. En sien, sy uit Spurgeon skryf, dan sê hy van Paulus, in sy grootste verdrukking, sy grootste toets, sy grootste hartseer wat hy moes deurgaan, was leiding van valse broers. Leiding van valse broers, skade van valse broers in die kerk. Dan skryf hy, dis een ding as die kerk met die wêreld met oorlog voer, maar wat moet ons maak as ons gekonfronteer is met onsself? Wat moet ons maak as ons wil oorlog voer in die wêreld, as ons wil teenstaan die ideologie wat hulle op ons wil afdruk, as ons die evangelie wil verkondig om disippels te gaan maak en jy voel elke nou en dan kry jy so 'n skoot in die rug. En ek, hey, waar kom dit nou vandaan? Ons is veronderstel om saam te veg. En is een ding om daai kant toe te kyk en te weet, okay, maar daai is die oppositie. En die ideologie moet ons terugstaan en ons evangelie moet ons verkondig sodat hulle ook deel van ons kan word, maar is 'n ander ding om rondom jou te kyk en onseker is van wie is wie. En dis ook hoekom ek sê, mag hierdie nie vir ons agterdogtig maak van mekaar en jy nou dink 'n skaap is eintlik 'n wolf nie. Want dan gaan die vent vir jou beet het. Of die realiteit wat Jesus ook verduidelik in Matteus 13 van die koringare en die onkruid. Ons het nou net gelees oor hierdie disipelskap wat soos 'n boer is wat hard werk, plant, ploeg. En dis klaar harde werk. Dis klaar baie moeite. Maar wat maak jy as jy nou die volgende dag opstaan en jy sien iemand het onkruid geplant tussen die sade? En jy wil dit gaan uitruk en God sê moenie. Nou ruk jy dit uit en jy maak skade aan die saad. En so moet ons alles laat groei tot die oordeelsdag kom. En soos God maar toelaat deur genade om te kom uithaal, soos wat ons sekere goed konfronteer. Ongemaklike waarheid. Maar waarheid nie te min. En in lig van hierdie realiteit, moet ons dan vir onsself die vraag vra, wat doen ons dan? Hoe staan ons dit teë? Wat is ons te doen? En ons lees dit hier so in vers 14 en 15, waar ons gaan kyk volgend. Dit sê, herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot die ondergang van die hoorders lei. Net so sien ons twee goeders wat Paulus hier so opdrag gee. Een, eerstens ons moet sê, wat is hierdie dinge? Daar's mense wat herinner word met aan hierdie dinge en dan is daar hulle. Wie is die hulle waarvan die skrif hier praat? Want so wat ek sê, in die context daar die valse leraars en dan is daar die gemeente. Maar hierdie hulle praat van die gemeente. Verwys na die mense in vers 2. Wat jy van my gesien en gehoor het voor betroubare mense, vertrou dit toe aan betroubare mense wat ander ook sal kan leer. Dis hulle. Herinner hulle. Die gemeente. Die betroubare mense wat disippels moet maak van ander. Herinner hulle aan hierdie dinge. Wat is hierdie dinge? Dis alles wat Paulus nou net gesê het in hoofstuk 2. Herinner hulle om te fokus op disippelskap. Om die woorde wat julle van my ontvang het, die evangelie, dit te verstaan, dit toe te pas, disippels van ander te maak. Die evangelie opsomming waarna ons laasweek gekyk het, as ons saam om gesterf het, sal ons saam om leef. As ons verduur saam om, sal ons saam met hom heers. As ons hom verloon, sal hy ons verloon. As ons ontrou is, bly hy getrou, want hy kan homself nie verloon nie. Onthou hulle aan die evangelie waarhede. Fokus op die waarheid, fokus op disippelskap. Help mekaar om die evangelie te verstaan en die evangelie toe te pas. Dis wat ek wil hê julle moet doen. Wat moet julle nie doen nie? En betuig hulle voor die Here, ek sterk woorde. Charge them in the presence of God, soos wat die Engels sal sê. En elke keer as die skrif dit noem, 'n paar keer in die pastorale briewe, dan skryf Paulus ook vir Timoteus, ek beveel jou voor die aangesig van God, of ek beveel jou in die teenwoordigheid van God. Hoofstuk 4 gaan hy dit weer vir hom sê. Ek beveel jou voor God, wat die lewendiges en die dooies gaan kom oordeel. By sy wederkoms en deur sy koninkryk. So elke keer as hy dit sê, dan hy die prentjie van oordeel in gedagte. En hy sê, herinner hulle aan die oordeelsdag, betuig hulle voor die Here, om geen woordestryd te voer nie. Met ander woorde, fokus op die waarheid, en fokus op die toepassing van die waarheid in die lewe van die mense om jou. Moet niks te doen hê met die valse leerings nie. Los daai gesprekke uit. Moenie jouself daar indruk nie, moenie jou oorleen vir dit nie. Moenie daar vasgevang word nie, moenie daar betrokke word nie. Fokus op die waarheid. Verstaan die waarheid, pas die waarheid toe, help mekaar om dieselfde te doen. Wees so besig met disipelskap, dat die onbenuddighede nie jou aandag aftrek nie. Dat jy nie tyd het vir valse lering nie. Wees so besig met die waarheid. Dit is wat hy besig is om hierso te skryf. En weer eens sien ons die vrug van dit. Hierdie woordestryd, selfs soos wat in hoofstuk 6 staan, letterlik in die Grieks woord oorlog. Mense wat stry oor woorde, mense wat baie teoreties wil wees. Maar dit het geen nut. Dit help niemand. Hierdie woordestryd, hierdie debatte, hierdie doktrines waar hulle stry en redeneer, môre help dit niemand. Vandag maak dit niemand heilig nie. Môre lei dit geen een van ons om die evangelie te gaan verkondig aan die wat dit nie ken nie. Dit help my nie om my vrou beter lief te hê en my lewe van neer te lê nie. Dit help my nie om disippels van my kinders te maak nie. Dit help my nie om die wêreld te bereik nie. Al wat dit doen, dit gee vir ons nou en dan die idee dat Jesus, ons is nou baie slim. Ons praat dan maar nou oor hogere goeders. En as iemand my 'n vraag vra, gaan ek hulle daai vraag antwoord en kyk ek slim. Maar dit het geen nut. Dit bevorder nie die goddelikheid nie. Dieselfde ding wat Paulus vir Timoteus skryf in die eerste brief hoofstuk 4. Het niks te doen met onsinnige praatjies nie. Beoefen jouself vir die goddelikheid. Groei in goddelikheid. Pas die evangelie toe. En nie net het dit geen nut vir die goddelikheid nie, maar dit doen die teenoorgestelde. Maar net tot die ondergang van die hoorders. Hoe meer mense, saam met hierdie mense in gesprek is, hoe meer ons luister na hierdie type goeders, hoe meer ons gesels daaroor. Hoe minder goddelikheid is aan my lewe, hoe meer ongesonde vrug. Hoe meer begin ek dink, ag, dis eintlik okay as ek dit doen, of is eintlik okay as ek dit doen. Of is eintlik okay as ek daai mense so hanteer, of eintlik okay as ek so optree. En niks te doen met dit nie. Betuig hulle voor God. Herinner hulle aan hierdie dinge, wat jy van my gehoor het, voor betroubare mense. Vertrou dit toe aan betroubare mense, wat ander ook sal kan leer. Draai jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat. Een atleet ontvang nie die kroon as hy nie volgens die reëls meeding nie. Dit is die boer wat hard werk, wat die eerste deel van die oes moet kry. Herinner hulle aan hierdie dinge. Kom ons fokus op disipelskap. Kom ons laat onsself nie afdwaal deur valse lering nie. Vat ons na die eerste punt toe volgend. Vermy enige afleidings wat jou fokus wegskuif vanaf die waarheid. Vermy enige afleidings wat jou fokus wegskuif vanaf die waarheid. Party van ons dink dalk sommer nou dalk al klaar 'n paar boeke wat jy wou lees, kan lees, wou lees, moes lees, besig is om te lees. Maar dit skuif ons fokus weg van die waarheid af. As ek dit lees, kan ek nie die lees nie. As ek na daai gesprek luister, kan ek nie deel wees van diegene nie. As ek wil weet wat die valse ding is, het ek minder tyd om te sien wat die ware ding is. Is julle met my? Betuig hulle voor God, sy ernstige opdrag. Vermy enige afleidings wat jou fokus wegskuif van die waarheid af. En dan moet ek vir ons volgende vra, hoe doen ons in hierdie afdeling? Nie dalk net hier so nie, by die werk, onthou ons lewe in 'n Christen kultuur. Die gesprekke wat mense het, die goeders waar hulle praat. En wat is die nut van dit in die einde van die dag? En wat is die vrug in die lewe van die mense wat constant naar het luister?
as ons besig om afgeleid te word van die waarheid af. En dan is die vraag, wat is die vrug van die mense waarmee ons constant in gesprekke is? Wat produseer dit wat ek sê in die lewe van die mens wat na my luister? As hulle wegstap, is daar groter vreugde, vrede. As daar ongemaklike gevoel is, is dit omdat daar so 'n belyning moet wees met die waarheid en terugdraai na God toe wat genade gee en vergewe. Is daar groter bereidwilligheid om my vrou lief te hê, kinders op te bring in die weë van die Here, verskil te gaan maak in die wêreld? Of as mense wegstap na gesprek met my, is daar so 'n bietjie van 'n vrees, so 'n bietjie van 'n angs, 'n bietjie van 'n onsekerheid. Hulle stap 'n bietjie meer bang weg as wat hulle aangekom het, 'n bietjie meer onseker weg as wat hulle aangekom het. Nou wat is die vrug? En die teenoorgestelde. Wat is die vrug van die mense? Wat produseer dit in ons lewe as ons na ander mense luister? Wat produseer dit in ons? As daar 'n groep mense en gereeld as ek daar gaan kuier of as ek my oor uitleen of as ek daar gaan gesels, dan voel ek opgebou. En ek voel bereid om God te dien. En ek wil my vrou gaan lief hê en ek wil my kinders gaan opbring in die weë van die Here. Ek wil die wêreld gaan bereik, ek wil disippels maak. Ek voel lig, ek voel goed. Of is daar 'n groep mense waarmee ek constant ons gesels en dan voel ons 'n bietjie meer onseker, 'n bietjie meer angstig. En ewe skielik kan dink ek aan ander lande en ander werke. Elke nou en dan in die gesprek kan dink ek, jees, maar hoeveel geld het ek, want wat as dit met my ook gebeur? En skuif ons weg van die sekerheid van die waarheid af. Wees bewus van dit. Hoe voel jou hart teenoor God en sy mense, nadat jy gesprekke het met mense? Is jou hart vir eenheid, hart vir liefde, hart vir opbou? Of is jou eweslik na die tyd so'n bietjie van ongemaklike gevoel? En jy wil hulle amper daai mense begin noem. Maar wat produseer dit binnen ons? Belangrik om bewus te wees van dit. Geen als een story in Nehemia 6, waar Nehemia bezig is om die mure te bou van Jerusalem, en is een van die taktieke van die vijand, om ons een kant te kry, om te isoleer, passief te kry, maar ons focus nie op die waarheid te hou nie. En Nehemia is bezig om te bou, en hulle het al die mure reg gemaakt, al wat hulle nog nie ingesit het nie, is die hekke. En Sanballat stuur 'n brief om, en sê, hy, wil jy nie hier een kant toe kom, en een bietjie met ons kom gesels nie? En sê die skrif, maar Nehemia het geweet, hulle wil hom ook kwaad aan doen, maar dan skryf hy vir hulle terug, hoekom moet ek ophou met 'n goeie werk en een kant met julle kom gesels? Hoekom moet ek ophou om te fokus op dit wat God vir my gesê het? Hoekom moet ek ophou om te doen wat God vir my gesê het om te doen? Onthou, in die Ou Testament is baie fisiese voorbeelde van wat ons geestelik moet doen in die Nuwe Testament. Hy is besig om die mure te herbou van Jerusalem. Ons is besig om die mure te herbou van die kerk. Ons is die liggaam van Christus. Nie meer 'n fisiese plek nie, maar 'n geestelike familie. En dieselfde vraag is waar, as mense kom met hierdie afdwalings en hierdie goedjies wat ons wil aflei en ons aandag wegvat van die waarheid af, met ons dieselfde vraag vra, maar hoekom moet ek ophou met 'n goeie werk en jou een kant kom kry? Hoekom moet ek ophou fokus op dit wat ek weet God vir my gesê het om te doen? Hoekom moet ek ophou fokus op dit wat ek weet goed is vir God en sy mense en jou een kant kom kry? Gaan in die strik nie trap nie. Gaan dit nie doen nie. En sê dit 5 keer het hulle vir hom precies dieselfde brief gestuur. 5 keer. Kijk die vijand gaan aan nou. 1 keer te sê, nee, is nie genoeg nie. Jy weet die 4de keer aan wonder ons, dalk moet ons maar gauw gaan. Ons moet nog net die hekke hang. En dan hang ons nie die hek nie en dan gaan ons. En dan ewe skielik is Godse mense sonder 'n leier. En die stad is weerloos en die vijand kom in. Maar hoekom moet ons 'n goeie werk laat staan? En die vijand een kan kry. Vermy enige afleidings wat jou fokus wegskuif van die waarheid af. Maar dan mag ons dalk vir onsself vra en dalk 'n begeerte het, maar hoe gaan ons dan weet wat vals is? Sekerlik moet ons 'n bietjie aandag gee aan valse lering. Ons moet dit mos kan verstaan om dit te identifiseer, ons moet dit mos kan verstaan om dit uit te wys. So ons moet fokus op wat 'n valse lering daar buite is, sodat ons die mense kan toerus en sodat ons kan sien waar teen ons onsself moet beskerm. En nee, Paulus skryf, deur juist hierdie te doen, is jy besig om jouself te immuniseer teen die valse lering. Hy sê presies dieselfde vir Timoteus. Julle gaan nou sien, vers 15 en 16 is 'n herhaling van wat Timoteus vir die gemeente moet sê. Sê Paulus, hy moet ook self doen. Wat jy nou net vir hulle gesê het,
Stel jy die voorbeeld en doen dit ook. Vers 15 tot 16. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, maar die woord van die waarheid reg sny. Reg hanteer, reg verdeel, vir elkeen sy stuk gee wat hy nodig het, om te weet hoe die waarheid van God se woord werk. En weet dit, die woord van waarheid praat spesifiek hierso van die evangelie. Die boodskap van Jesus Christus, die verlossing wat in hom is, en daai toegepas in elke area van lewe. In lig van valse lering, in lig van valse leraars, lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel. Fokus jy op die waarheid. Fokus jy om die woord van die waarheid reg te sny. En weer maar, wat moet hy nie doen nie, maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. Ons sien dit in die Grieks, die herhaling is amper so al wat ons vandag sien as 'n uitroepteken. As hulle goed herhaal, as Jesus sê, werklik, werklik, ek sê vir jou, hieso sê dit herhaal, fokus op die waarheid, moenie jouself laat weglei deur praatjies nie, fokus op die waarheid, moenie jouself laat weglei deur praatjies nie, is herhaling, hy sit 'n uitroepteken hierso op, vir die kerk, fokus op dit, doen dit. Dit is wat ons kan doen vir die beste vir ons, is om te fokus op die waarheid en die praatjies te vermy, hoekom? Want hoekom is ons vatbaar vir valse lering? Omdat ons nie die waarheid ken nie. Maar die persoon wat die waarheid ken is nie vatbaar vir valse lering nie. Sien, dit soos die immuunsysteem. Die skrif sê vir ons in 1 Petrus 2, dan sê dit soos babietjies verlang na melk, so moet ons verlang na die geestelike melk, die woord van God, sodat ons daardeur kan opgroei in volwassenheid. Sodat ons groot kan word, sodat ons sterk kan word. Efesiërs 4 van vers 11 af, en praat het vir die vyfvoudige bediening wat God vir die kerk gegee het, hoekom om Godse mense toe te rus vir hulle dienswerk. Hulle dienswerk is om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons allemaal saam groei in die kennis van God, in die eenheid van die geloof, totdat ons die volmaakte man, die volwassenheid van Christus bereik. En wat is die uitvloei daarvan? Dan sal ons nie meer heen en weer gegooi word, deur elke wind van valse lering nie. Deur menslike praatjies. Want dan as ons volwasse is, dan as ons die waarheid verstaan, dan as ons die eenheid in die geloof bereik, dan sal die wind van valse doktrines ons nie meer heen en weer waai nie. Die antwoord is om nie die valse lering te verstaan en te weet wat die vyand wil doen nie. Die antwoord is om te weet wie God is en te weet wat hy wil doen en te weet wat hy sê. Want as ek dit verstaan, is my immuniteit sterk en geen siekte gaan kom en doodmaak nie. Maar as ons nie immuniteit het nie, as ons nie die waarheid verstaan nie, kan enige valse lering jou geloof omtyp. As jy die waarheid nie verstaan, jy kan enige valse lering. En daar is honderde van hulle, duisende van hulle, jou geloof omtyp. Maar as ons die waarheid verstaan, dan kan geen een ons geloof omtyp nie. En ek wil ons encourage vanoggend, en vir ons vraag, vir al dit wat ons dink ons die beste ken, daar is 'n onderzoek in te stel. Want wat baie keer gebeur in ons geloof, daar is woorde wat ons gereeld hoor, net omdat die woord vir my so gereeld herhaal word, net omdat die woord vir my so familiaar is, dink ek verstaan wat dit beteken. Genade, verlossing, vergifnis, belydenis, bekering. Ons hoor dit so gereeld, maar wat beteken dit? Maar die wêreld het ook 'n idee van genade, maar dis nie hoe genade werk nie. Van vergifnis, verlossing, belydenis, bekering. Maar wat sê die skrif oor dit? Die fundament, die belangrike goed, die woord van die waarheid, dit wat het doen het met die evangelie. Om dit te verstaan, sodat ons nie heen en weer geslinger kan word nie. Vat ons na die tweede punt volgend. Doen alles in jou vermoë om die evangelie te verstaan en toe te pas. Doen alles in jou vermoë om die evangelie te verstaan en toe te pas. En dan weer eens die vraag volgend, is dit waar van ons volgend? En dan in die context van hierdie stuk skrif, nie net vir ons nie, maar vir die wat na ons kom. Dit wat jy van my gehoor het, vertrou dit toe aan betroubare mense wat ander ook sal kan leer. Timoteus, dink aan die wat na jou kom. In die eerste hoofstuk het hy geskryf, as ek aan jou dink, dan is ek herinner aan 'n geloof, opregte geloof wat in jou is, wat eers in jou ma was, wat ook in jou ouma was, nou dat ek seker is in jou ook is. Timoteus, dink aan die mense voor jou, dink aan die mense na jou, geloof deur die generasies. Doen jou bes. So dit die skrif sal sê, stel jouself beproef voor God, Dat ons eendag as ons voor hom staan, ons onsself nie hoef te skaam nie. Om te sê, Here, dit wat ek weet is dit wat u vir my gesê, dit wat ek verstaan is om die evangelie recht te sny, recht toe te pas. En die mense om my te help om myself te doen. En dan wat ek ook net vanoggend vir ons die vraag vra, is dit dalk iemand wat gereeld besig is met een of ander nuwe lering of een of ander nuwe ding? Wees voorsichtig. As elke nou en dan een nuwe openbaring is. En vir alles het hierdie woorde wissel is, nie as ons daai een woord beteken eindelijk dit en dit verander alles. Wees voorsichtig van hierdie woordoorloë waarvan die skrif praat. Kyk na die vrug. Want die ding wat ons vooral sal sien in mense wat nou eindelijk die rechte waarheid het of die rechte evangelie het, hulle vorm groepe, Gnosticism is wat het in die vroeë kerk ook ontstaan het. Hierdie ander vlak van intellect, hierdie ander vlak van kennis wat ons moet bereik, maar is net een sekere groepie mense wat hierdie kennis verstaan en kennis kan bereik. En dit is teenoorgestelde van wat God ons roep om te doen. Is om die wereld te gaan evangeliseer. So wanneer ook al ons by een groep mense kom wat ons self een kant kry, verhef, en een kant hou, en die ander mense daar hou, wees voorsichtig. Dit is nie die vrug wat God van ons verwag nie. Dit is nie die uitvloei van die evangelie nie, amen. En weer eens, Paulus sê, 2 Korintiërs 11 vers 3, is een ander Jesus, ander evangelie, ander gees. En weer eens, as jy wil weet waarom te begin, waarom te focus, wie is Jesus? As jy praat van ander Jesus, en praat van die karakter van God. Jesus is die karakter van God. Hy is sy evenbeeld. Is nie die kwaai God in die Oude Testament en nou die liefdevolle in die Nuwe Testament nie. Is hulle God. Een ander evangelie. Wat is die evangelie? Verstaan die evangelie, verstaan die karakter van God. Een ander gees, die persoon en die werke van die Heilige Gees. Wie is die Heilige Gees, wat doen hy en hoe doen hy dit? Baie belangrijk. En is daai goed wat die vent wil kom verdraai en kom misleiding bring. En dan stap ons by een plek in die ou preek en hy preek Jesus, maar is ander Jesus. En die mense sê hulle glo nie evangelie, maar is ander evangelie. En die mense sê die gees werk, maar is ander gees. Om voorsichtig te wees, vir dit. En altyd met die bewustheid te leef, dat ons ook in die struik kan trap, vastgevang kan word, sodat wanneer mense wil teregwysing bring, dat ons mooi luister voordat ons net reageer. Maak nie saak hoe oortuig ons is van dit wat ons glo nie. Om altyd nederig en altyd leerbaar te bly. Ons sal sien, dis een van die karakteristiks, Afrikaanse woord het my nie helemaal verlaat, van 'n goeie dienaar van God, in contrast met een valse leraar, in nederigheid en sagmoedigheid, om in die manier gesprekke te voer en so by die waarheid uit te kom. Ek wil vir ons een vers lees en dan ons los met een paar gebedspunte. Handelinge 20 vers 31 tot 32. Dit is net nadat Paulus hulle gesê het, ek was lang by julle, ek het julle alles geleer, sorg vir Godse mense waarvan die Heilige Gees julle oorsieners gemaak het, en weder dat daar gaan wolwe inkom en onder julle self gaan daar mense opstaan om valse dinge te spreek, net nadat dan sê, daarom moet julle waak en onthou, dat ek 3 jaar lang nag en dag nie opgehou het, om elkeen met trane te vermaan nie, en nou broers, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade wat magtig is om julle op te bou, en julle erfdeel te gee onder al die heiliges. En nou broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade wat magtig is om julle op te bou. Focus op die waarheid. Weer eens, self in die context is, wat moet ons nou doen in lig van hierdie valse lering wat gaan inkom, wat moet ons nou doen in valse broers wat gaan opstaan? Ek draai op aan God, en die woord van sy genade wat magtig is om jou op te bou. Focus op die woord. Focus op die woord van God om dit mooi te verstaan. En soos wat Paulus vir Timoteus skryf in die eerste brief, deur die Heilige Gees, beskerm dit wat aan ons toevertrou is. Deur die krag van God en in gebed en in die woord, beskerm dit wat God aan ons toevertrou. Amen. Ek wil vir ons los met twee besprekingsvrae en punte. Die eerste een is, is jy besig met betekenlose risies en oneerbiedige gebabbel? En het bygesê, dit is nou nie iets wat elke mens baie maklik erken nie. En nederigheid is nodig. Vra jou man of jou vrou om 'n bietjie inspraak te lewer en jou te help hierso. Maar is ons besig met betekenlose risies, as 'n gestryerij, altyd 'n woordewisseling,
Oral waar jy gaan, stry mense, maar oral waar jy gaan, is jy ook. Jy weet, dalk is dit ek. Want waar ek kom, daar stry ons. En oneerbiedige gebabbel, het help niks, het produceer slechte vrug in mensense levens. Tweede ene, doen jy alles in jou vermoë om die evangelie reg te verstaan en te hanteer. Doen jy alles in jou vermoë om die evangelie reg te verstaan en reg te hanteer. En weer eens julle, die goeie nuus is, dis nie iets ver verbergs nie, dis nie moeilik om te kry nie. God het sy woord vir ons gegee. God het homself geopenbaar in sy woord in die persoon van Jesus. Hy is die Heilige Gees uitgegiet. Ek weet nie wie van julle ken die vers wat sê, maar geen oog het gesien en geen oor het gehoor die dinge wat God beplan vir die wat hom lief het nie. Dink is 1 Korintiërs 3:9. Net na dit, sê die skrif, God het vir ons sy gees gegee, sodat ons vrylik die dinge van God kan weet. Die gees ondersoek alles, selfs die diep dinge van God. Wie ken die gedagtes van die mens, behalve die mens wat in hom is, so ook ken net God sy gees, die gedagtes van God, maar God het ons sy gees gegee, sodat ons vrylik die dinge van God kan ken. Is nie weggesteek nie, is nie weggebere nie, God kruip nie weg iewers nie. Ons kan het ken, ons kan het weet, die vraag is, wil ons volgend? En as ons nie wil nie, dan begin ons nie deur vir onsself te probeer krag kry om dit te wil doen nie. Nee, ons gaan na God toe met oop en eerlike hart en sê, Here, as ek eerlik is, hierdie betekenloose risies is my baie meer entertaining as u woord. Hierdie gebabbel, Here, verskaf beteken vir my meer genot as u woord. Ek wil nie altyd lees nie, wil nie verstaan nie, wil nie bid nie. En dis okay, God gaan nie verbaas daar staan. En sê, hi, en ek dog nog heel jaar lang, jy wil eindelijk. Ja, jy weet. En dan nader ons door die Heilige God en vra vir hom, Here, asseblief, kom doen wat net jy kan kom doen, deur die krag en deur die gees. Kom verander my hart, Here. Ek gaan een stap van geloof gee, ek gaan optree, ek gaan my Bybel oopmaak, ek gaan begin lees, ek gaan begin bid, ek gaan bezig wees met die dinge van discipelskap, sodat ek nie tyd het om afgeleid te word, dier dit wat my fokus skui van die waarheid nie, maar terwijl ek dit doen, Here, asseblief, kom verander my hart. Dan gaan morgenoggend opstaan, Here, en dan gaan die woord oopmaak, en dit gaan dalk vir my moeilik en swaar wees, ek gaan dalk nie wil nie, maar ek bid, Here, so wat ek dag na dag na dag doen, asseblief, skep in my, een groter begeerte elke liewe dag, om dit te wil doen, om die God te ken, wat my gered het, om te besef wie hierdie koning van konings is, wat die doringkroon dra. Om te weet wat dit beteken vir die lam wat geslag is, en wat hy van ons verwag. Maar net God kan dit doen, hy verwag nie van ons om perfect tot hom te nader, en as hy het, het Jesus nie gekom nie. Maar hy verwag van ons om opreg tot hom te nader. En met dit kan hy werk, amen.